Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Donald Trump, novi predsjednik Sjedinjenih Država. Uhapšeno 9 osoba nakon nereda u Novom Sadu, saopštilo tužilaštvo. Vučić sa češkim premijerom o litijumu, nuklearnoj energiji i Evropskoj uniji. Viši sud poništio zabranu štrajka prosvetara na jugu Bosne i Hercegovine. Rusija pokreće nove napade na Ukrajinu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti koje su teme prevagnule na izborima u SAD-u. Rebeka Gil, vanredna profesorka političkih nauka na Univerzitetu Nevada u Las Vegasu.
Mislim da je imigracija posebno važna tema u Arizoni i Nevadi, dijelom zbog naše blizine granice i zbog toga što imamo velike populacije, ne samo latinoamerikanaca, već i ljudi na koje imigracione politike direktno utiču.
Nakon nereda na protestu u Novom Sadu, gde se tražila odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u tom gradu, uhapšeno je 9 osoba. Gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić.
Tražim da se svi oni koji su učestvovali u rušenju Novog Sada, u rušenju gradske kuće, što pre procesuiraju i kazne po zakonu. Mi ćemo svako izvršiti procenu celokupne imovine koja je oštećena i uništena.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Republikanski kandidat Donald Trump postao je 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Osim saveznih država u kojima je Trump očekivano uzeo glasove, one koje su tradicionalno naklonjene republikanskoj stranci, Trump je novim izborima dobio i najveću podršku u većini swing saveznih država, što je dovoljno da prikupi dovoljan broj elektora i postane drugi put predsjednik Amerike. Čestitke stižu sa svih strana sveta. Osim izbora za predsjednika Amerike, birači su birali članove Kongresa, a Trumpova republikanska stranka na putu je da dobije kontrolu u Senatu, a ide đugum.
Donald Trump je 47. američki predsjednik.
Iskreno, ovo je, vjerujem, bio najveći politički pokret svih vremena. Nikada ovako nešto nije bilo u ovoj zemlji, a možda i šire, a sada će to dostići novi nivo važnosti jer ćemo pomoći našoj zemlji da ozdravi.
Help our country heal. Rekao je Trump u obraćanju pristalicama na Floridi, gdje je proglasio pobjedu. Pobjedom u saveznoj državi Wisconsin republikanski kandidat Donald Trump osvojio je dovoljan broj elektorskih glasova i postao novi predsjednik Sjedinjenih Država. Ovo je Trumpov drugi mandat, 8 godina nakon što je pobijedio Hillary Clinton i 4 godine nakon što ga je Joe Biden izbacio iz Bijele kuće, bivši predsjednik sada je ponovo izabran.
Želim da se zahvalim američkom narodu na izuzetnoj časti da budem izabran za vašeg 47. predsjednika i za vašeg 45. predsjednika i svakom građaninu. Borit ću se za tebe, za tvoju porodicu i tvoju budućnost. Svaki dan ću se boriti za tebe i sa svakim dahom u svom tijelu. Neću mirovati dok ne izgradimo snažnu, sigurnu i prosperitetnu Ameriku, kakvu naša djeca zaslužuju i koju vi zaslužujete.
Pored Trumpa u Bijeloj kući ulazi njegov potpredsjednik J.D. Vance, senator iz Savezne države Ohio na poziciji potpredsjednika, koji će na tom mjestu zamijeniti Harris. Predsjednički kandidati demokrata i republikanaca takmičili su se za 538 elektorskih glasova iz 50 saveznih država. Za pobjedu kandidata trebalo je osvojiti 270 elektora. Prema projekcijama i Trumpova republikanska stranka vratit će kontrolu i u Senatu.
Imamo državu kojoj je potrebna pomoć i veoma joj je potrebna pomoć. Popravit ćemo naše granice, popravit ćemo sve u vezi naše zemlje i večeras smo s razlogom ispisali historiju, a razlog će biti upravo to što smo savladali prepreke za koje niko nije mislio da su moguće. I sada je jasno da smo ostvarili najnevjerovatniju pobjedu. Vidi šta se desilo, je li ovo ludo?
Trump se vraća u Bijelu kuću 4 godine nakon podsticanja na nemire u zgradi Američkog kongresa, dok je trajalo potvrđivanje tadašnjeg pobjednika izbora Joe Bidena. Njegov ponovni dolazak na čelo Sjedinjenih Država predstavlja i do sada nezabilježenu pravnu situaciju, jer se radi o prvom predsjedniku koji je proglašen krivim po 34 tačke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije. On će također biti drugi predsjednik u američkoj istoriji koji na poziciji ponovo dolazi nakon prethodno izgubljenih izbora. Izbor Trumpa dolazi nakon što je tokom kampanje preživio 2 pokušaja atentata. Niti sat vremena nakon što ga je Fox proglasio izbornim pobjednikom, Donaldu Trumpu počele su stizati brojne čestitke iz svijeta. Čestitku je uputio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Njegovo vodstvo ponovo će biti ključno za održavanje našeg saveza snažnim. Radujem se ponovnoj saradnji sa njim na promociji mira snagom kroz NATO, rekao je među ostalim Rutte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Donaldu Trumpu. Cijenim predanost predsjednika Trumpa pristupu do mira snagom. Upravo je to načelo koje praktički može približiti pravedan mir u Ukrajini, rekao je Zelenski na društvenoj mreži X. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je Donaldu Trumpu i njegovoj supruzi Melaniji na najvećem povratku ikada. Europska unija i Sjedinjene Države trajno su povezani i imaju istorijsku vezu, poručio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel u poruci na društvenoj mreži X. Lideri Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije, Japana čestitali su Donaldu Trumpu kao i lideri zemalja regiona. U Banja Luci su se zvaničnici Republike Srpske okupili u čast pobjede Donalda Trumpa, a predsjednik tog BH entiteta rekao je kako je ovo, citiram, pobjeda Amerike kojoj vjerujemo, Amerike koja je za mir. Završen citat. Baš kao i prethodnu kampanju, i ove Trumpove nastupe obilježile su brojne kontroverze, ali uvrede zvaničnicima Demokratske stranke. Trump je kampanju bazirao na starim sloganima kao što su učinimo Ameriku ponovo velikom, što je poruka koju je Trump komunicirao prema javnosti još u periodu prvog mandata. Donald Trump će preuzeti predsjedničku funkciju u januaru 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Koje teme su presudile u kampanji na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, detaljnije Una Čilić.
Zabrinutost zbog imigracije i visokih troškova života bili su presudni faktori za ishod glasanja na američkim izborima, smatraju stručnjaci. Nakon neizvjesne i napete kampanje, republikanski kandidat Donald Trump pobjedio je demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris. Izgleda da su ankete i treći put zaredom podcijenile podršku koju Trump ima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Brian Kalt, profesor prava na Državnom univerzitetu Michigan. Rebecca Gill, vanredna profesorica političkih nauka na Univerzitetu Nevada u Las Vegasu, navela je da je pitanje reproduktivnih prava, pri čemu su birači u 10 država odlučivali hoće li u svoje ustave uvrstiti pravo na abortus, bilo snažan motivator za žene da izađu na izbore bez obzira na političke preferencije. No izgleda da su prevagnuli drugi faktori.
Mislim da je imigracija posebno važna tema u Arizoni i Nevadi, dijelom zbog naše blizine granice i zbog toga što imamo velike populacije, ne samo latinoamerikanaca, već i ljudi na koje imigracione politike direktno utiču. Postoji mnogo političkog oglašavanja vezanog za ovu temu koja je veoma ispolitizovana. I iako je to važno pitanje širom zemlje, ovdje je posebno izraženo. A u Nevadi je ekonomija izuzetno važna i djeluje prilično nepovoljno po demokrati.
Is very, very important. Pretty difficult against the Democrats.
Na kraju američki birači su se najviše fokusirali na unutrašnja pitanja uprkos nagađanjima da bi stavovi kandidata u sukobu na Bliskom istoku, ratu Rusije u Ukrajini i odnosima Washingtona s Kinom mogli biti ključni za ishod izbora. Vanjska politika nije bila važna tema, rekao je Peter Skerry, profesor političkih nauka na Boston Collegeu, navodeći da je to tipično za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
Zvaničnici Evropske unije se pripremaju za očekivani povratak Donalda Trumpa u Belu kuću. Pripremaju se za verovatnoću da će blok od 27 država članica morati da preuzme veći teret političke i financijske podrške Ukrajini. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Nakon izbornih rezultata raspoloženje nekih evropskih zvaničnika bilo je sumorno, no bilo je malo nade pa čak i optimizma. Već imaju iskustvo u radu sa Trumpom i na neki način Evropska unija se približila nekim politikama republikanskog kandidata. Nemački kancelar Olaf Scholz poručio je američkom pobedniku predsjedničkih izbora Donaldu Trumpu da nam je bolje zajedno, pozivajući na nastavak bliskih veza između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Francuski predsjednik Emmanuel Macron istakao je potrebu za strateškim buđenjem i većom koordinacijom u Evropi nakon pobede Donalda Trumpa na izborima u SAD, saopštila je portparolka francuske vlade Maud Brežon. Slovački premijer Robert Fico, koji je poznat po proruskim stavovima, rekao je da je rezultat izbora sigurno poraz liberalnih i progresivnih ideja jer je novi američki predsjednik konzervativac. On smatra da će se Trump fokusirati na ekonomska pitanja u Sjedinjenim Državama.
Slavna je Amerika.
Ta čuvena Amerika na prvom mestu će svakako biti implementirana u svim odlukama. Mislim da će nam biti teško u Evropskoj uniji jer nismo ni blizu da budemo tako čvrsti kao što može biti administracija novog američkog predsjednika.
Ako može biti administrativa novog američkog prezidenta.
Kada je izabran 2016. u Trumpovoj administraciji je bilo republikanaca sa kojima su evropski zvaničnici smatrali da mogu da se nose, kao što su Rex Tillerson, Jim Mattis i John Bolton. Ovog puta čini se da su zvaničnici više uplašeni, odnosno oprezni, na primjer od izolacionizma budućeg potpredsjednika J.D. Vance-a. Zvaničnici iz zapadnoevropskih zemalja su barem na površini prilično obeshrabreni u pogledu Trumpovog predsjedničkog mandata.
Bez obzira na to kakvi su izbori Amerikanaca, situacija u Ukrajini, bezbednost ukrajinskog naroda, pobjeda Ukrajine, a samim tim i naša sopstvena bezbednost, ne mogu zavisiti od treće sile, kakva god ona bila.
Ali među političarima i zvaničnicima iz centralne i istočne Evrope postoji nešto drugo, nada, a možda čak i uzbuđenje. Čini se da im više odgovara priroda Trumpove politike i kažu da njegova navodna nepredvidljivost može biti dobra stvar kada se radi o Pekingu, Moskvi i Teheranu, prenosi Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pobjeda republikanca Donalda Trumpa odjeknula je širom sveta. Evo kako su predsjedničke rezultate komentarisali u zemljama Zapadnog Balkana. Sa građanima Sarajeva, Podgorice i Beograda razgovarali su Šejla Ibrahimović, Zoran Glavonjić i Nikola Borozan. Evo kako su u Sarajevu komentarisali Trumpovu pobjedu. Slušamo Jusu, Šefika i Sanjina.
Mislim da će, što tiče nas i ovamo Balkana, minimalno neke promjene možda biti.
Nikad Trump nije rat. Nikad, on je samo za ekonomiju, ono. Ja kako vidim, do sad što je bilo.
Mislim da Amerika ima uvijek istu politiku, da su ti predsjednici, znači glavni trak se zna što trebaju da rade, a onda su sve ostalo finese.
Mislite li da će se baviti Zapadnim Balkanom u narednom periodu?
Pa oni se uvijek bave čitavom zemaljskom kuglom, bavit će se sigurno Zapadnim Balkanom, manje ili više, ali sigurno će se baviti.
Samo da Amerika vodi jednu politiku vanjsku koja diktira, možemo reći, sve uslove na svijetu. Kako će se odraziti na daljnju politiku u svijetu, to je na nama da vidimo.
U Crnoj Gori za neke je dolazak Trumpa najgora stvar, dok drugi očekuju poboljšanje. Evo šta kažu Bato, Slavko, Marinela i Zoran.
Očekujem sve najgore. Ja sam živio tamo i znam te 4 godine što je radio i kako je radio. Ono što je rekao u ovoj predizbornoj kampanji, samo će da se sveti. I to je tačno. Nikakvi program nije on rekao. Pljuvao je. Sve najgore što je mogao da govori, govorio je i za narodu Ameriku, pogotovo za ovu kandidatkinju što je bila. Što od toga čovjek očekivati? Očekivati sve najgore u svijetu, jer ne znamo što će biti sa Ukrajinom.
I prvi put je on, kad je bio, digao standard u Americi bio. I sad najavljuje to.
Znači, očekujete za Ameriku bolje nešto?
Daleko bolje.
Trump će svoju politiku, kako je zamislio, kao svaki stranac. Oni su ipak uređena država. Ali mi, mislim da se ne pitam. Kad budemo u Evropskoj uniji, oni će to, mi ćemo biti marionet. Kako oni odluče.
Što se tiče američke politike, oni su svode sve isto. Oni, predsjednik se minja, ali politika ostaje njihova ista. Nama samo treba malo više rada i truda da mi vodimo računa više o sebi. Imamo da, oni će da vode globalnu politiku, da tome više mi ne mogu i rade taj tako.
Slična su reakcije i građana Beograda. Slušamo Lenu, Gorana, Luku i Radojku.
Imali smo već iskustvo sa tim da je Trump bio predsjednik i nisam sigurno da smo vidjeli bilo kakve promjene i bilo kakve boljitke, tako da mislim da se ni u budućnosti ništa neće promijeniti.
Šta biste voljeli prvo, kakav u novom mandatu Trumpovom da bude odnos Amerike prema Srbiji? Šta Amerika da ponudi Srbiji obrnuto?
Pa možda u ekonomskom pogledu neke investicije, subvencije ili jednostavno investitore koji će ulagati u Srbiju i sa te neke ekonomske strane doprineti.
Neće biti kruti tako Amerikanci prema nama kao što su do sada bili. Ja mislim da će malo da popuste.
Mislim da neće da ima neke posebne implikacije, generalno zato što njegova politika je potpuno, kako sam primetio, takva da se zasniva na fokusu ka Americi, konkretno Americi, da ga ne zanima generalno šta se dešava u Evropi i ostatku sveta.
Nisam do kraja gledala, znači pobedio. Pa navijala sam za njega. Ne znam, nekako mi je zbog njegove žene što je ona s naše strane. Volela bi da bude okej, a sad verujem da hoće.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 38 od 63 bespilotne letelice koje Rusija lansirala rano 6. novembra u 9 regiona. Odesa, Mikolajev, Kijev, Sumi, Kirovograd, Žitomir, Čerkasi, Černihiv i Zaporožje, javili su kijevske vazduhoplovne snage na Telegramu. Rusija je pojačala svoje napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu kako se bliži treća ratna zima.
slobodnaevropa.org.
Premijer Češke Petr Fiala izjavio je danas u Beogradu da Srbija i Češka moraju da iskoriste bogatstvo u vidu ogromnih zaliha litijuma koje imaju i stvore kompletan lanac od baterija do finalnog proizvoda ako žele da budu strateški nezavisne. Kako prenosi Beta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa premijerom Češke da su razgovarali o obezbeđivanju zaštite životne sredine i poštovanju svih evropskih normi. Naveo je i da su predstavnici Srbije išli u Češku da se upoznaju sa nuklearnim elektranom u toj zemlji, dodajući da ta zemlja ima isti problem kao i Srbija, nedostatak struje u godinama koje dolaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovno i više javno tužiloštvo u Novom Sadu saopštili su danas da je nakon nereda na protestu u tom gradu uhapšeno ukupno 9 osoba, od kojih 6 zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Više o tome Nevena Bogdanović.
Tokom noći je identifikovano 12 osoba koje su pravile nerede na protestu u Novom Sadu, izjavio je pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević. Kako je naveo u izjavi za Radio Televiziju Srbije, u neredima je lakše povređeno 10 policajaca i 2 građanina. Prema njegovim rečima, uhapšenima se na teret stavlja veliki broj krivičnih dela.
Ovom prilikom u toku noći mi smo već identifikovali i doveli 12 lica. Od tih 12 lica za 8 lica je u komunikaciji i saradnji sa nadležnim tužilaštvom određeno zadržavanje. Radi se o izvršenju velikog broja krivičnih dela i prekršaja. Mi nastavljamo aktivnost i u toku jutra i u toku dana ćemo identifikovati i procesuirati sve one koji su bili učesnici nereda i koji su vršili napad na policiju, napad na objekte i uništavali državnu imovinu.
Neredi su izbili nakon protesta 5. novembra, na kom se tražila odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u tom gradu. Grupe muškaraca, uglavnom pod maskama i kapuljačama, počeli su da bacaju kamenice i druge predmete ka sedištu gradske vlasti. Razbili su ulazna vrata i prozore, a policija iz gradske kuće odgovarala suzavcem. Dan posle nereda, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišao je zgradu gradske kuće koja je pričinjena materijalna šteta tokom protesta. On se tom prilikom obratio novinarima.
Tražim da se svi oni koji su učestvovali u rušenju Novog Sada, rušenju gradske kuće, što pre procesuiraju i kazne po zakonu. Mi ćemo svakom izvršiti procenu celokupne imovine koja je oštećena i uništena i dalje preduzeti adekvatne sudske postupke prema onima koji su tu štetu naneli gradu Novom Sadu.
Rekao je Đurić. Na pitanje o tome da li će podneti ostavku, što je bio jedan od zahteva učesnika protesta u Novom Sadu, Đurić je rekao da su protesti, citiramo, direktan udar na predsjednika države Aleksandra Vučića i da zahtevi učesnika protesta nemaju veze sa ostavkom bilo koga, ni njega, ni premijera Miloša Vučevića. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto policija nije ranije reagovala i sprečila uništavanje zgrade, Đurić je odgovorio da to nije pitanje za njega. Povodom nereda u Novom Sadu oglasila se i predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je 6. novembra na konferenciji za medije u Beogradu osudila nasilje tokom protesta, navodeći da, citiramo, onakve slike i scene tokom nereda ne služe na čast Srbiji. Rekla je i da će vlast insistirati na punoj odgovornosti za nesreću u Novom Sadu.
Želim još jednom, opet sa mesta predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, da kažem jasno da želimo i tražimo punu odgovornost za sve, i krivičnu, i moralnu, i političku. Da ćemo insistirati na tome, da se na tome radi i da se nećemo smiriti niti stati dok se to ne ispuni u celosti.
Istakla je Brnabić na konferenciji za medije 6. novembra. Vlast je za incidente optužila opoziciju koja je pozvala na protest, a tokom večeri 5. novembra je u Novi Sad došao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se obratio svojim pristalicama ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke u tom gradu. Opozicija, sa druge strane, tvrdi da iza incidenata stoji vlast. Nevladine građanske inicijative su osudile postupanje policije u Novom Sadu i zatražile istragu. Policija u civilu, često bez pokazivanja legitimacije, nije vidno hapsila pripadnike nasilne grupe, već mirno okupljene građane upotrebljavajući i prekomjernu silu, saopštila je 5. novembra ova organizacija. Kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa iz Novog Sada, dan posle nereda zgradi gradske kuće nije se moglo prići i ona je opasna na trakama Gradske uprave za inspekcijske poslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Podgorički biznismen Aleksandar Mijajlović u pismu vlastima Karipske države Sveta Lucija, gde učestvuju u programu dobijanja državljanstva preko izgradnje stanova, tvrdi da je u Crnoj Gori žrtva političkog progona zbog donacija opozicionoj partiji. Otkrila je nevladina organizacija MANS. Mijajlović je crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči za šverc cigareta. Mijajlović se godinama dovodi u vezu sa opozicionom DPS, bliskoj kompaniji Bemax, iako povezanost kompanija demantuje. MANS poziva tužilaštvo da istraži navode Mijajlovića o donacijama opoziciji, ali i poslovanje te kompanije, koja biznis i kapital stečen tokom trodecenijske vlasti DPS-a sada širi u Svetoj Luci i na Karibima u Centralnoj Americi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podgorički biznismen Aleksandar Mijajlović je po sopstvenom priznanju donirao novac opozicionoj partiji u Crnoj Gori koja je izgubila izbore. To je otkrio i objavio MANS 28. oktobra. Mijajlović je, kako tvrdi MANS, to naveo vlastima Svete Lucije u pismu čiji je sadržaj objelodanila mreža za afirmaciju nevladinog sektora. MANS je otkrio njegov poslovni angažman na Karibima, gdje preko kćerke kompanije crnogorskog Bemaxa, Bemax Caribbean, učestvuje u programu dodjele državljanstva preko izgradnje stanova. Bemax je inače najveća privatna građevinska kompanija u Crnoj Gori, a Mijajlović godinama slovi za njenog neformalnog suvlasnika, iako su to iz kompanije negirali za Radio Slobodna Evropa. Bemax je imidž i kapital sticao tokom 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista, koja je smijenjena na izborima u avgustu 2020.
Bemax nije finansirao ni jednu političku partiju na izborima u našoj zemlji, kao ni njen sadašnji ni bivši vlasnik.
Naveli su iz kompanije Bemax u pisanim odgovorima za RSE. Da li je Mijajlović donirao DPS ili neku drugu partiju, treba da istraži tužilaštvo i druge državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz MANSA.
S druge strane, očekujemo reakciju drugih nadležnih organa koji se bave prije svega finansiranjem političkih partija, da vidimo na koju konkretno partiju je gospodin Mijajlović mislio kada je pokušavao da time što donira određene političke partije u Crnoj Gori zapravo izgradi svoj kredibilitet kod nadležnih organa.
Iz DPS-a nije su odgovarali na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu navode Mijajlovića o donacijama, a odgovor nije smo dobili ni od portparola DPS-a Miloša Nikolića. Agencija za sprečavanje korupcije i Državna revizorska institucija su Radiju Slobodna Evropa potvrdili da kod DPS-a nijesu pronašli trag novca iz donacija o kojima je govorio Mijajlović. Povodom otkrića Mansa oglasio se i crnogorski vicepremijer za pravosuđe i korupciju Momčilo Koprivica, koji je pozvao institucije i tužilaštvo da istraži Mijajlovićeve donacije, kako je rekao DPS-u. Međutim, državni tužioci za sada nijesu reagovali, niti je poznato koje je tužilaštvo nadležno u ovom slučaju. Mans je otkrio da je podgorički Bemax raširio svoj biznis preko okeana na Karibe i državu Sveta Lucija, gde je u decembru 2023. osnovao ćerku kompaniju Bemax Caribbean. Kompanija je izabrana od tamošnjih vlasti da izgradi luksuzni stambeni kompleks i učestvuje u programu dodjele državljanstva Svete Lucije kroz investicije, a Mijajlović je bio direktor te kompanije. Prema navodima Mansa, karibski Bemax treba i da pronađe zainteresovane za kupovinu stanova koji bi na taj način za $250,000 dobili državljanstvo Svete Lucije na Karibima. Nakon što su novinari iz Svete Lucije otkrili da je Mijajlović hapšen u februaru u Podgorici po nalogu SDT-a, biznismen je tvrdi Mans vlastima te države uputio pismo u kome je naveo da je u Crnoj Gori zapravo žrtva političkog progona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Kantonalni sud u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine poništio je rešenje Mostarskog opštinskog suda o zabrani štrajka prosvetnih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i vratio taj predmet na ponovno odlučivanje. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju tog kantona. Ipak i sindikata naglašavaju da odluka Višeg suda ne znači da oni sada mogu stupiti u štrajk. Mirsad Behram.
Viši kantonalni sud poništio je privremenu sudsku mjeru nižeg općinskog suda u Mostaru, kojom je zabranjen generalni štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona. To su danas potvrdili s 4 sindikata koji predstavljaju prosvjetne radnike škola koje nastavu izvode na bosanskom i hrvatskom jeziku. Predsjednica sindikata srednjih škola, koje u HN kantonu rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je kantonalni sud poništio rješenje općinskog suda o zabrani štrajka prosvjetnih radnika i vratio taj predmet na ponovno odlučivanje.
Što potvrđuje našu tvrdnju koju smo imali od početka, da privremena mjera nije dobro napisana, da nismo trebali biti svi na zajedničkoj privremenoj mjeri jer smo 4 pravna subjekta i procedure našeg prijavljivanja i najave štrajka su bile drugačije, znači da je nestručno napisana privremena mjera, što smo tvrdili i mi kao pravni laici, a i naš advokat.
Početkom septembra, na apelaciju vlade HN kantona, Mostarski općinski sud donio je navedenu privremenu mjeru o zabrani štrajka, te 9. septembra, uprkos najavljenom štrajku, nastava ipak počela. Predsjednica sindikata srednjih škola, koje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić je dodala.
Što potvrđuje i tu tvrdnju da se žurilo u samom donošenju privremene mjere, jer je svima bilo stalo u vladi da taj štrajk ne započne i da se on proglasi nezakonitim, iako to nije tačno.
Podsjetimo, sindikati obrazovanja u HNK su u više navrata tražili povećanje plata za 15% te isplatu jednokratne novčane pomoći. Vlada HNK ponudila im je povišicu od 5%, što su sindikati odbili. Iz vlade HNK je u više navrata saopćeno kako vlada neće dozvoliti, kako su kazali, neodgovorno upravljanje kantonalnim budžetom. Predsjednica vlade HNK Marija Buhač je ranije izjavila.
Ja i čitava ova vlada smo odgovorni za svakog žitelja u ovoj županiji, za svaki segment društva i za ukupnu stabilnost proračuna i u kojem slučaju ne smijemo podjeći pritisku da ugrozimo financijsku stabilnost ove županije. To je naša odgovornost i mi stojimo pri takvom stavu.
Iz vlade su također više puta saopćili i da zatraženo povećanje plata prosvjetnim radnicima nema mogućnosti u kantonalnom budžetu. Premijerka Marija Buhač je ranije kazala.
Naš rast poreznih prihoda ne može sustići to povećanje koje bi oslobodilo neka dodatna sredstva.
Iz sindikata su danas potvrdili i da odluka kantonalnog suda u Mostaru ne znači automatsku mogućnost stupanja u generalni štrajk. Predsjednica sindikata srednjih škola, koje u HN kantonu rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić.
Znači, uvažena je naša žalba, ali još uvijek nemamo pravo ući u štrajk, znači čekamo ponovno očitovanje općinskog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.